สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการดีๆของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ซึ่งในช่วงเวลานี้ตั้งแต่ 13:00 น. ถึง 14:00 น.ก็จะเป็นของวิชาเอกการจัดการการผลิตพืชและผู้ดำเนินรายการในวันนี้ก็คือรองศาสตราจารย์ดร.กฤษณารุ่งโรจน์วณิชย์นะคะก็เหลือเวลาอีกไม่นานสำหรับนักศึกษามสท.นะคะที่ลงทะเบียนเรียนภาค1ของปี2556ที่จะต้องเข้าสอบแล้วนะคะปลายเดือนตุลาคมค่ะสัปดาห์สุดท้ายวันเสาร์และวันอาทิตย์เข้าใจว่านักศึกษาก็น่าจะแกะเอกสารการสอนมานั่งอ่านกันแล้วนะคะอันนี้ถ้าไม่ได้อ่านเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ทราบจะว่าอย่างไรดีเพราะว่าลักษณะการออกข้อสอบของเราเนี่ยเราก็จะยึดเอกสารการสอนเป็นหลักเพราะว่าเราถือว่านี่เป็นเนื้อหาวิชาความรู้ที่เราต้องการที่จะถ่ายทอดให้กับนักศึกษาเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องทำความเข้าใจกับเนื้อหาในเอกสารการสอนแต่ละชุดวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไปนะคะทีนี้นอกจากเรื่องของการสอบนะคะในช่วงเวลานี้นักศึกษาหลายคนก็อาจจะมีการทำกิจกรรมประจำชุดวิชาก็คิดว่านักศึกษาก็น่าจะได้ส่งกิจกรรมนี้มาที่มหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่คณาจารย์ก็กำลังขมักเขม้นกันในการที่จะตรวจให้คะแนนนะคะกิจกรรมประจำชุดวิชานี้ก็ 20% เชียวนะคะก็เป็นตัวช่วยให้นักศึกษาเพราะว่าการที่นักศึกษาจะตอบกิจกรรมตรงนี้ได้นักศึกษาจะต้องอ่านเอกสารการสอนนะคะเพราะว่าคำถามต่างๆที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยเราก็อิงจากเอกสารการสอนเป็นหลักนี่ก็เป็นวิธีการที่เหมือนกับบังคับไกลๆนะคะให้นักศึกษาได้อ่านเอกสารการสอนและเราก็พบว่าการที่นักศึกษาได้ทำกิจกรรมประจำชุดวิชานี้ทำให้ยอดการสอบผ่านของนักศึกษาเนี่ยมีเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นประโยชน์กับนักศึกษาเองโดยตรงนะคะในเรื่องของการทำกิจกรรมประจำที่วิชานักศึกษาไม่จำเป็นต้องไปจ้างเขาพิมพ์ให้เสียเวลาเขียนด้วยลายมือของตัวเองก็ได้นะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปทำปกซะสวยหรูนะไม่ต้องไปเข้าเล่มให้เสียสตางค์ใช้ลวดเย็บกระดาษเย็บมาก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครมีเทปสันกาวที่บ้านก็เอาเทปนั้นปิดมาก็จบนะคะไม่ต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากเพราะว่าข้อใหญ่ใจความที่เราต้องการก็คือคำตอบที่ถูกต้องในเนื้อหากิจกรรมนั้นนั่นเองนะคะเราไม่ได้ต้องการรูปเล่มสวยงามเพราะว่าเราไม่ได้กะจะเอาไปประกวดกับใครที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าใครคิดว่าตัวเองอยากที่จะมีโอกาสนะคะได้มีคะแนนเก็บสะสมก็ทำกิจกรรมประจำชุดวิชามากันแล้วกันนะคะเนื้อหาสาระที่จะคุยในวันนี้นะคะก็คงหนีไม่พ้นประเด็นที่เป็นเรื่องใกล้ตัวเรานะคะแล้วที่จริงก็มีการพูดกันมาเยอะแล้วแล้วก็พูดกันในหลายด้านหลายมุมนะคะคือก็เรื่องของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั่นเองซึ่งก็จะเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในปี2558ก็เหลือเวลาอีกประมาณ2ปีนิดๆนะคะที่เราจะต้องรวมกันในประเทศอาเซียนทั้งหลายเข้าใจว่าใครที่ตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็คงจะได้ยินในเรื่องนี้นะคะทีนี้พอดีวันก่อนนี้มีประชุมแห่งหนึ่งแล้วเขาก็มีของกระทรวงต่างประเทศนะคะกรมอาเซียนเขาก็ได้ทำหนังสือขึ้นมาแจกเป็นหนังสือเรื่องของ58คำตอบสู่ประชาคมอาเซียนปี2558เป็น58คำถามที่ต้องรู้นะคะแล้วก็สารพันคำตอบเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน1วิสัยทัศน์1อัตลักษณ์1ประชาคมก็คิดว่าจะเอาบางคำถามเนี่ยมาคุยมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นอย่างไรบ้างนะคะแล้วมันจะมีสิ่งที่มันจะกระทบกับเราในลักษณะไหนอย่างไรเท่าที่ในหนังสือนี้เขาพยายามที่จะทำให้มันสั้นๆง่ายๆนะคะเพื่อที่จะให้คนไทยมีความรู้ในเรื่องของอาเซียนกันมากขึ้นนะคะถ้าพูดถึงประเทศในอาเซียนเนี่ยนะคะก็คือประเทศที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราทั้งหลายนะคะนอกจากประเทศไทยเราแล้วก็ยังมีพม่ามีลาวมีเวียดนามมีบรูไนมาเลสิงคโปร์นะคะแล้วก็ฟิลิปปินส์มีกัมพูชาอินโดนีเซียพวกนี้นะคะก็รวมกันเป็นกลุ่มของประเทศอาเซียนเราอาจจะนึกไม่ถึงว่าประเทศอาเซียนหลายๆประเทศเนี่ยเขารู้จักประเทศไทยดีกว่าที่เรารู้จักเขาซะอีกนะคะทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากว่าบางประเทศเนี่ยเขาก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารจากบ้านเราได้อย่างเช่นรายการวิทยุหรือรายการโทรทัศน์นะอย่างเช่นลาวหรือกัมพูชานะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็ดีอย่างจากการที่มีจานดาวเทียมเนี่ยก็ทำใหเราอยู่ในประเทศไทยเราก็สามารถที่จะรับโทรทัศน์ของต่างประเทศนะคะบางทีเราก็จะ จอเปิดโทรทัศน์ไปก็ไปเจอรายการโทรทัศน์ของลาวบ้างนะคะของเวียดนามบ้างนะคะแต่ถ้าเป็นของประเทศจีนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเขามีรายการโทรทัศน์ที่ค่อนข้างเยอะนะคะมีช่อง CCTV ที่เยอะแยะมากมายนะคะอันนี้ก็แต่ละประเทศเขาก็คงพยายามที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับประเทศเขานะคะหรือแม้แต่เรื่องของการเผยแพร่ทางด้านวัฒนธรรมนะถ้าพูดถึงเรื่องของการเผยแพร่วัฒนธรรมมันก็จะมีอย่างเช่นที่เกาหลีที่เรารู้จักกันว่าบ้านเราก็เคยมีประเภทที่เรียกเกาหลีฟีเวอร์ใช่ไหมคะก็คือพอดูละครซีรีส์เกาหลีแล้วก็โอ้โหสนุกสนานอินไปกับเรื่องนะคะมีการจัดทัวร์ตามรอยไปดูนะคะวิธีการผลิตหรือว่าแหล่งที่เขาใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำนะคะในประเทศเกาหลีก็ทำให้มีคนซื้อทัวร์แบบนี้ไปเยอะๆมากมายนะคะซึ่งที่จริงในเรื่องของการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเนี่ยประเทศไทยเราก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าเขานะคะเพราะว่าประเทศไทยเราก็มีสภาพแวดล้อมมีลักษณะภูมิประเทศที่ทำให้เกิดความหลากหลายทำให้เรามีทั้งภูเขามีทั้งน้ำตกมีทั้งทะเลมีถ้ำนะคะถ้ำนี้มีทั้งถ้ำที่อยู่บนบกถ้ำในทะเลสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะดึงดูดการท่องเที่ยวได้ทีนี้พอมันสามารถดึงดูดการท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือในเรื่องของการเกษตรนะคะคือก็จะมีกลุ่มคนที่ต้องผลิตอาหารผลิตสิ่งที่จะเป็นวัตถุดิบผลผลิตทางด้านการเกษตรนี่ก็จะเป็นวัตถุดิบที่จะเอาไปป้อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพราะว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยอย่างน้อยเขาก็ต้องมีการรับประทานอาหารน้อยที่สุดก็น่าจะเป็นหนึ่งมื้อถ้านึกถึงคนที่ขึ้นเครื่องบินนะคะแล้วก็มารอเปลี่ยนเครื่องบินที่เมืองไทยเราที่สนามบินนานาชาติต่างๆในประเทศไทยเนี่ยนะคะคนเราบางทีเนี่ยนั่งรอเปลี่ยนเครื่องบินเนี่ยนะบางทีก็มีความรู้สึกว่าอยากจะทานอะไรสักหน่อยอย่างเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยละหนึ่งมื้อเนี่ยที่นักท่องเที่ยวเขาจะต้องเสียสตางค์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยในภาคเกษตรเรานะคะเราก็ยังมีความหวังนะว่าถ้าตราบใดที่ยังมีประชากรอยู่เนี่ยประชากรทุกคนเนี่ยก็ย่อมต้องการที่จะมีการบริโภคเกิดขึ้นสินค้าเกษตรนี่แหละก็จะเป็นสิ่งที่เราก็จะเอาเข้าสู่ตลาดตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าทุกคนก็ต้องมาจับจ่ายใช้สอยมาซื้ออาหารเพื่อที่จะไปบริโภคกันแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าจะผลิตอย่างไรให้เป็นที่ต้องการของตลาดนั่นเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของการบริหารจัดการด้านการตลาดด้านราคานะคะที่มันจะไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อภาคเกษตรนะคะแต่ทีนี้วันนี้เดี๋ยวเรายังไม่คุยเรื่องของภาคเกษตรนะคะเรามาดูในเรื่องของอาเซียนก่อนนะคะว่าเรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนกันมากน้อยแค่ไหนนะคะการที่ประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มารวมกันเนี่ยนะคะมารวมกันเป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเขาก็มีชื่อเรียกย่อๆว่าอาเซียนเพราะว่าอันนี้มันเป็นชื่อที่ย่อมาจากภาษาอังกฤษคือ Association of Southeast Asian Nations นะคะอันนี้ถือกำเนิดขึ้นที่ประเทศไทยเมื่อปี2510นะคะคำว่าถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยก็หมายความว่ามีประเทศในอาเซียนเนี่ยเขามาประชุมกันนะคะแล้วก็เห็นพ้องต้องกันก็มีอยู่5ประเทศก่อนนะคะในปี2510ที่เริ่มตรงนี้ขึ้นมานะคะผู้ริเริ่มในการก่อตั้งการรวมตัวกันก็จะมีไทยแล้วก็มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็สิงคโปร์นะคะทีนี้พอปี2527บรูไนก็ขอเข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มถัดไปอีก11ปี2538เวียดนามบอกขอเข้าด้วยคนนะคะและหลังจากนั้นอีก2ปีลาวกับพม่าก็จับมือกันเข้ามานะคะแล้วประเทศสุดท้ายที่เข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนเข้ามาในปี2542นะคะก็คือเมื่อสัก14ปีที่ผ่านมาก็คือประเทศกัมพูชานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยประเทศในอาเซียนคือประเทศที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็ได้รวมกันเป็นกลุ่มก้อนแล้วนะคะก็รวมกันเป็นอาเซียนขึ้นมานะคะแต่ทีนี้อาเซียนกับประชาคมอาเซียนหรือว่าอาเซียนคอมมูนิตี้เนี่ยมันมีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกันอย่างไรนะคะสำหรับอาเซียนเนี่ยเป็นองค์กรความร่วมมือระดับภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2510เมื่อวันที่8สิงหาคมวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งก็คือว่าต้องการที่จะส่งเสริมการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจความก้าวหน้าทางสังคมส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคนะแล้วอาเซียนก็ได้มีความร่วมมือกันหลายด้านที่จะตอบสนองผลประโยชน์และความต้องการของประเทศสมาชิกนะคะอันนั้นคือส่วนของอาเซียนทีนี้ในส่วนของประชาคมอาเซียนหรืออาเซียนคอมมูนิตี้นะคะหรือ AC เนี่ย มีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือกัน3ด้านนะคะก็คือในด้านของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วก็ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะคะที่เขาเรียกว่าเป็น3เสาหลักอันนี้นั่นเองที่จะทำให้ประชาคมอาเซียนเข้ามาร่วมมือกันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยผู้นำอาเซียนก็ได้มีการตกลงกันในที่ประชุมสุดยอดอาเซียนที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียเมื่อ10ปีที่ผ่านมานะคะคือเมื่อเดือนตุลา2546โดยการดำเนินงานไปสู่เป้าหมายทั้ง3ด้านของประชาคมอาเซียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องต่อยอดจากความร่วมมืออาเซียนที่มีอยู่แล้วแต่เดิมนะคะแล้วก็ยังมีการดำเนินงานใหม่ๆให้ตอบสนองความท้าทายใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของวัตถุประสงค์นะคะของการที่เข้ามาเป็นเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เข้าใจแล้วเนอะว่าอาเซียนกับประชาคมอาเซียนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันตรงไหนแต่เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยต่อค่ะมักจะได้ยินคนพูดกันอยู่บ่อยๆนะคะเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยบางคนก็เอาไปพูดในหลายๆเวทีเลย AEC AEC ซึ่งมันไม่ใช่ประชาคมอาเซียนมันคนละอันกันนะคะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี่เป็นแค่1ใน3ความร่วมมือภายใต้ประชาคมอาเซียนนั่นเองอย่างที่บอกค่ะว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องของเศรษฐกิจมันมีเรื่องของการเมืองและความมั่นคงแล้วก็มีเรื่องของสังคมและวัฒนธรรมด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเป้าหมายก็คือต้องการสร้างให้อาเซียนเนี่ยกลายเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการการลงทุนแล้วก็แรงงานมีฝีมือหรือว่าพวกวิชาชีพต่างๆรวมทั้งการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้นมีการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มสาขาสำคัญของอาเซียนให้เป็นรูปธรรมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันโดยให้ความสำคัญกับประเด็นด้านนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค จะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกและลดช่องว่างของระดับการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของอาเซียนและสามารถเชื่อมโยงเข้ากับเศรษฐกิจโลกโดยประสานท่าทีของประเทศสมาชิกในการเจรจาต่อรองกับประเทศนอกกลุ่มนะคะอันนี้ก็คือความคาดหวังของการรวมกันเข้ามาเพื่อที่จะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถ้าพูดถึงในด้านของเศรษฐกิจแล้วนะคะก็คือเรื่องของการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการการลงทุนแล้วก็แรงงานมีฝีมือต่างๆนะคะแล้วรวมทั้งการเคลื่อนย้ายเงินทุนซึ่งเมื่อก่อนนี้แต่ละประเทศก็อาจจะมีกฎหมายอยู่นะคะในเรื่องของคนต่างชาติจะเข้ามาลงทุนในประเทศจะไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของกิจการได้คนเดียวนะคะซึ่งอันนี้เราก็กลัวกันในเรื่องของการผูกขาดหรืออะไรอย่างนั้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีการออกกฎหมายว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นนะคะถือหุ้นได้ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าพอตอนหลังโลกมันก็เปลี่ยนไปนะคะสถานการณ์ต่างๆก็เปลี่ยนไปก็เลยมีการที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของข้อกฎหมายอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการรวมกันขึ้นมาเป็นประชาคมเศรษฐกิจแบบนี้ขึ้นนะคะทีนี้เราก็เห็นแล้วว่าก่อนหน้าที่อาเซียนจะมารวมตัวกันเนี่ยมันก็มีหลายประเทศที่เขาได้มีการรวมตัวกันที่เรารู้จักกันดีก็คือสหภาพยุโรปหรือว่า EU นะคะ European Union นั่นเองการรวมตัวของอาเซียนกับของสหภาพยุโรปเนี่ยมันจะเหมือนหรือมันจะแตกต่างกันอย่างไรนะคะสหภาพยุโรปเนี่ยเขามีการรวมตัวทางเศรษฐกิจในลักษณะของการรวมตัวทางเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์ของ27ประเทศนะคะเน้นการเป็นตลาดเดียวที่ให้มีการเคลื่อนย้ายบุคคลสินค้าการบริการและทุนโดยเสรีประเทศที่มีการรวมกลุ่มเป็นสหภาพทางเศรษฐกิจและการเงินนะคะจะใช้เงินสกุลเดียวกันคือเงินยูโรมีธนาคารกลางยุโรปดูแลนโยบายการเงินร่วมกันมีนโยบายร่วมด้านการต่างประเทศและความมั่นคงมีนโยบายด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศและมีความร่วมมือในด้านกระบวนการยุติธรรมและกิจการภายในสหภาพยุโรปเขามีการบริหารงานที่มอบอำนาจบางอย่างให้องค์กรกลางหรือให้กลไกของสหภาพยุโรปมีอำนาจเหนือรัฐสมาชิกนะคะในขณะที่อาเซียนเราเองเนี่ยการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนนี้เป็นการรวมตัวเพื่อที่จะมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนตามแนวทางและหลักการที่ได้มีการระบุเอาไว้แล้วในกฎบัตรอาเซียนนะคะประเทศสมาชิกเนี่ยมีความร่วมมือกันในลักษณะของความร่วมมือระหว่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันใช้หลักฉันทามติแต่จะไม่ก้าวก่ายกิจการภายในซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่มีนโยบายในการใช้เงินสกุลเดียวกันหรือไม่มีนโยบายให้มีองค์กรอาเซียนที่มีอำนาจเหนือรัฐสมาชิกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นข้อแตกต่างอย่างในยุโรปเนี่ยมันก็มีอย่างประเทศเบลเยียมเนเธอร์แลนด์อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะที่เขาก็เคยมีเงินสกุลของเขาเองเนี่ยปรากฏว่าพอเข้า EU ปุ๊บก็เปลี่ยนมาหมดในเนเธอร์แลนด์ก็เคยใช้สกุลกิลเดอร์นะคะแล้วในเบลเยียมถ้าอาจารย์จำไม่ผิดเขาใช้ฟรังนะคะทีนี้พอเข้ามารวมกันเป็น EU เนี่ยเขาก็เปลี่ยนมาใหม่นะคะก็มาใช้เป็นเงินสกุลยูโรซึ่งก็ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินอะไรพวกนี้มันก็ต่างไปเยอะเลยนะคะแต่ว่าในยุโรปเองเนี่ยอย่างอังกฤษเขาก็ยังไม่ยอมใช้เงินสกุลยูโรนะคะเขาก็ยังใช้เงินปอนด์สเตอร์ลิงของเขาอยู่ซึ่งตรงนี้เขาก็คงมีเหตุผลในด้านเศรษฐกิจอะไรของเขานั่นเองนะคะในของประเทศทางเอเชียเหล่านี้ก็เคยแว่วๆนะคะก็มีการพูดจากันว่าเอ๊ะพอเข้าสู่อาเซียนแล้วเนี่ยเรายังจะใช้เงินบาทในประเทศไทยได้อยู่หรือเปล่านะคะเวียดนามจะเป็นเงินสกุลดองไหมนะคะแล้วเงินของลาวล่ะเป็นเงินกีบเนี่ยจะเปลี่ยนหรือเปล่านะคะจะทำให้มันกลายเป็นเงินสกุลเดียวกันหรือเปล่าก็เคยมีการพูดแล้วจะเอาเป็นเงินสกุลอะไรนะคะแต่อันนี้ก็ชัดเจนที่บอกว่าการรวมตัวกันเข้ามาเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยมีนโยบายที่ว่าเราจะไม่ใช้เงินสกุลเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศก็ยังมีสกุลเงินของตัวเองแล้วก็ยังไม่มีการก้าวก่ายกิจการภายในซึ่งกันและกันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความแตกต่างในเรื่องของการรวมตัวกันถ้าเราไปเทียบกับยุโรปที่เขารวมเป็นสหภาพยุโรปนะคะก็จะต่างกันทีนี้อาเซียนเองเนี่ยมันมีความร่วมมือทางการเงินยังไงบ้างนะคะในเมื่อเราบอกว่าอาเซียนไม่มีแนวคิดที่จะใช้เงินสกุลเดียวกันเหมือนประเทศที่มีการรวมเป็นสหภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน17ประเทศของยุโรปเนี่ยแล้วเราจะทำอย่างไรนะคะ ทีนี้ตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยความร่วมมือทางการเงินของอาเซียนที่สำคัญก็คือว่าจะมีการพัฒนาตลาดทุนในอาเซียนเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาตินะคะเพราะว่าเราก็คงต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะประเทศแต่ละประเทศในอาเซียนเนี่ยไม่ได้มีสภาพทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งหรือแข็งแรงมากไม่ได้มีเงินทองเหลือเฟือที่จะสามารถเอามาลงทุนอะไรต่ออะไรต่างๆได้เองนะคะก็ต้องพยายามหาวิธีว่าจะไปดึงนักลงทุนจากต่างชาติที่เขามีอำนาจทางการเงินเยอะเนี่ยนะคะที่เขามีเศรษฐกิจดีเนี่ยได้อย่างไรนะคะมีการเปิดเสรีทางด้านการค้าบริการและทางการเงินนะคะเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายเงินทุนมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเอเชียนะคะมีการจัดทำความร่วมมือทางด้านการประกันภัยด้านศุลกากรแล้วก็ป้องกันอาชญากรรมทางการเงินมีการต่อต้านการฟอกเงินรวมถึงการจัดตั้งระบบระวังภัยอาเซียนอันนี้ก็เนื่องมาจากตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี2540นั่นเองนะคะอันนี้เป็นการที่จะคอยสอดส่องดูแลการเคลื่อนย้ายเงินทุนในภูมิภาคนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของข้อตกลงนะคะความพยายามที่จะทำในเรื่องของปรับด้านเศรษฐกิจนะคะเพราะอย่างแต่ว่าเราก็เห็นได้ชัดนะคะว่าอย่างในประเทศไทยเราเองเนี่ยก็เริ่มมาหลายปีแล้วที่มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนทางด้านการเงินก็คือมีธนาคารที่เป็นของต่างประเทศเนี่ยเยอะขึ้นนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะเคยชินแต่ว่าในประเทศไทยก็มีธนาคารอยู่ไม่กี่ธนาคารแล้วก็เป็นของคนไทยเรากันเองใช่ไหมคะแต่ตอนหลังนี่ก็เริ่มเปลี่ยนนะคะก็มีธนาคารต่างประเทศเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วธนาคารต่างประเทศบางธนาคารก็เข้ามาแล้วก็มาควบรวมกิจการธนาคารบางธนาคารของไทยเราไปนะคะแต่ว่าในสิงคโปร์เองเขาก็มีเรื่องของธนาคารต่างๆเนี่ยที่เข้ามาอยู่ในประเทศสิงคโปร์เนี่ยก็เยอะแยะมากมายนะคะชนิดที่ว่าถนนทั้งเส้นเนี่ยนะคะถนนบางถนนเนี่ยจะมีแต่ธนาคารทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นธนาคารเกือบแทบจะทุกมุมโลกเลยที่ก็มานะคะมาลงทุนดังด้านธุรกิจการเงินเนี่ยในประเทศสิงคโปร์นะอันนี้คือเขาก็ทำมาก่อนหน้าเราก็นานแล้วนะคะทีนี้อาเซียนเองเนี่ยยังมีความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วก็ประเทศคู่เจรจาที่สำคัญก็คือการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีคลังอาเซียนกับจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะคะซึ่ง3ประเทศนี้เนี่ยบางครั้งเราจะเคยได้ยินคำว่าอาเซียนบวก3นะคะก็คือจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแต่ว่าเราก็เอาเข้ามารวมเพราะว่าเนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์คือสถานที่เนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ห่างไกลกันมากแล้วมันก็มีการค้าการลงทุนระหว่างกันอยู่นะคะมันก็มีมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคีนะคะแล้วก็มาตรการริเริ่มการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชียอันนี้ก็คือที่มีการประชุมร่วมกันแล้วก็มีการกำหนดเป็นมาตรการพวกนี้ขึ้นมานะคะทีนี้ในด้านเราพูดว่าอาเซียนมันมี3ด้านมันมีด้านเศรษฐกิจมันมีด้านของความมั่นคงแล้วก็ด้านของวัฒนธรรมนะคะในเรื่องของการเมืองความมั่นคงเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างไรนะคะคือถ้ามาดูวัตถุประสงค์หลักของประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนเนี่ยก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมการรักษาสันติภาพเสถียรภาพแล้วก็ความมั่นคงในภูมิภาคอันนี้เพื่อที่จะเป็นพื้นฐานความร่วมมือในด้านต่างๆที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเนี่ยต้องการให้ประเทศสมาชิกมีการพัฒนาค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกันบนหลักการสำคัญที่ยึดมั่นควบคู่กันไปคือการไม่แทรกแซงกิจการภายในและการส่งเสริมค่านิยมของประชาคมนะคะเช่นในเรื่องของการเคารพหลักการสิทธิมนุษยชนเรื่องของความโปร่งใสการมีประชาธิปไตยธรรมาภิบาลและหลักการนิติธรรมในเอเชียนะคะโดยมุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนยังต้องการให้ภูมิภาคมีความเป็นเอกภาพสงบสุขและแข็งแกร่งมีความรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่มันครอบคลุมมิติต่างๆทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์และก็ความผาสุกของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของการรับมือกับความมั่นคงรูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการภัยพิบัติโรคระบาดการก่อการร้ายปัญหาโจรสลัดอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเช่นเรื่องของการค้ามนุษย์เรื่องยาเสพติดอาชญากรรมคอมพิวเตอร์แล้วก็การฟอกเงินนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย ปัญหาเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากนะคะเรื่องของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยใครจะนึกถึงนะคะว่าชีวิตเราเนี่ยมาถึงช่วงนึงเนี่ยอยู่กับบ้านเฉยๆเนี่ยอาจจะเจอปัญหาเรื่องของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ขึ้นมาได้นะคะอย่างกรณีที่มีการแฮกข้อมูลกันนะคะแล้วก็ใครที่ชอบทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตแบบนี้นะคะก็ต้องระวังเพราะว่าถ้าเกิดมิจฉาชีพเขาสามารถที่จะแฮกหรือว่าล้วงข้อมูลตรงนี้ได้เขาก็อาจจะไปใช้เลขบัตรเครดิตของเรานะคะที่เราใช้สั่งซื้อของทางอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้แล้วก็เอาไปเที่ยวซื้อของอย่างอื่นนะคะโดยที่เราไม่ได้รู้เรื่องแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นชื่อของเราเราก็ต้องมารับผิดชอบหนี้ที่เราไม่ได้เป็นคนก่อขึ้นมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็อีกอย่างนึงก็อย่างเช่นการหลอกลวงนะคะล้วงความลับเข้าไปในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของคนอื่นนะคะแล้วก็ปลอมว่าเป็นคนนั้นแล้วก็เที่ยวส่งไปขอเงินชาวบ้านนะคะซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยนะคะแกล้งทำเป็นบอกว่าเนี่ยส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปบอกว่ากำลังไปประชุมอยู่ประเทศนั้นประเทศนี้แล้วถูกขโมยเงินกระเป๋าสตางค์หายพาสปอร์ตหายตั๋วเครื่องบินหายไม่มีเงินจ่ายค่าโรงแรมแล้วก็เสร็จจากประชุมตรงนี้จะต้องเดินทางไปต่ออีกประเทศนึงเดือดร้อนมากเลยเพื่อนช่วยโอนเงินมาให้หน่อยอะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนที่อยู่ในบ้านเฉยๆเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะถูกโจรปล้นนะคะแต่ลักษณะการปล้นนี่มันแนบเนียนมันไม่ใช่เหมือนสมัยโบราณที่เป็นไอ้เสือถือมีดพร้าเข้ามาตะโกนไอ้เสือปล้นโว้ยอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะแต่นี่แบบมาในลักษณะเช่นนี้ขึ้นมาซึ่งมันก็ต้องมีความร่วมมือกันนะคะเพราะว่าไอ้การที่มันเกิดเหตุการณ์นี้มันอาจจะไปนั่งทำอยู่ตรงจุดไหนของประเทศไหนก็ได้นะคะแต่ว่ามันมาทำให้เกิดผลกระทบต่อเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของคนที่อยู่ในอีกประเทศหนึ่งหรือแม้แต่เรื่องของการที่เราจะได้ยินเรื่องของการตั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็โทรศัพท์มาหลอกจะเอาเงินในบัญชีให้บอกเลขที่บัญชีหรือว่าให้เราไปทำธุรกรรมที่ตรงหน้าเครื่อง ATM อะไรแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกันในเรื่องเหล่านี้ที่จะช่วยกันแก้ปัญหานะคะและนอกจากนี้ในเรื่องของภัยพิบัติเราจะเห็นว่าภัยธรรมชาติณปัจจุบันนี้มันเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะล่าสุดนี้ก็มีอีกแล้วที่มีแผ่นดินไหวนะคะแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่ปากีสถานนะคะก็มีคนตายค่อนข้างเยอะเนี่ยทั้งหลายทั้งแหล่เหล่านี้เนี่ยมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นนะคะส่วนหนึ่งมันก็อาจจะเนื่องมาจากสภาพของโลกที่มันขาดสมดุลนะคะระบบนิเวศที่มันเสียสมดุลไปก็เลยทำให้ภัยธรรมชาติมันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงมากขึ้นนะคะแล้วเราก็จะถ้าเราติดตามข่าวเราก็จะเห็นว่าประเทศต่างๆก็จะเจอภัยพิบัติอย่างฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมหนักแม้กระทั่งในบ้านเราเองนะคะฝนตกน้ำท่วมนะคะซึ่งความรุนแรงของภัยเหล่านี้เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งก็อาจจะเนื่องมาจากเราแก้ปัญหากันไม่ตรงจุดนะคะอย่างเช่นพอเราเห็นว่าน้ำท่วมเมื่อปี2554เยอะนะคะตอนนี้ใครมีเงินก็เร่งสร้างเขื่อนกั้นน้ำคือกั้นอาณาเขตของตัวเองไม่ให้น้ำเข้าแต่มันจะไปมีผลกระทบในเรื่องของเส้นทางไหลของน้ำนะคะแล้วก็มันทำให้เกิดความรุนแรงของกระแสน้ำเพิ่มขึ้นนะคะระดับน้ำก็จะสูงขึ้นเพราะว่าแทนที่น้ำมันจะแผ่กว้างไปนะคะตามธรรมชาติของมันที่มันจะไหลไปเรื่อยๆเนี่ยมันไปเจอสิ่งกีดขวางมันก็ต้องมีการเปลี่ยนทิศทางหรือว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งกีดขวางเนี่ยอาจจะเป็นตัวทำให้เกิดการสะสมของพลังน้ำมากขึ้นนะความเสียหายที่มันจะเกิดมันก็จะรุนแรงยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการที่เราแก้ปัญหากันไม่ตรงจุดอย่างกรณีเช่นเราไปถมคลองนะคะเพื่อจะทำถนนเราไปสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำนะคะเหล่านี้มันก็จะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าฮะมันเลยทำให้ความรุนแรงของพายุเนี่ยมันก็มากขึ้นเพราะว่ามันเกิดวิกฤตภาวะโลกร้อนยิ่งขึ้นนะคะก็มวลกระแสอากาศร้อนอากาศเย็นมากระทบกันอะไรทำให้เกิดความรุนแรงเป็นพายุขึ้นมาอะไรทั้งหลายเหล่านี้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วก็อย่างเรื่องของโรคระบาดนะคะเพราะว่าอย่างกรณีที่เราบอกว่าให้มีการเคลื่อนย้ายของคนได้โดยเสรีนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นว่ามีหลายประเทศที่สามารถที่จะเดินทางไปได้ง่ายไม่ต้องใช้วีซ่าแล้วนะคะแค่มีหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตอย่างเดียวก็สามารถที่จะเข้าไปประเทศนั้นได้ภายในช่วงเวลาที่กำหนดอาจจะเป็น3เดือน6เดือนแล้วแต่นะคะไม่ต้องขอวีซ่าเพราะฉะนั้นคนที่สามารถที่จะเดินทางไปไหนตอนไหนได้ง่ายขึ้นเนี่ย มันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้นะคะเพราะว่าคนก็เป็นพาหะนำโรคได้นะคะก็จะทำให้โรคที่ไม่เคยระบาดในที่หนึ่งก็จะเข้าไประบาดในอีกที่หนึ่งแล้วมันก็ไปร่วมด้วยกับปัญหาเรื่องของภาวะโลกร้อนที่ทำให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะมันก็ไปมีผลกระทบกับพวกสิ่งมีชีวิตที่ทำให้เกิดโรคก็คือพวกจุลินทรีย์ต่างๆนะคะเราจะเคยได้ยินว่าเมื่อก่อนนี้มันจะมีการแบ่งโซนกันชัดเจนว่าโรคเขตร้อนโรคเขตหนาวนะคะโรคเขตอากาศอบอุ่นแต่ถ้าเมื่อไรที่เขตหนาวมันไม่หนาวอย่างที่เคยเป็นนะคะมันก็จะทำให้โรคจากเขตร้อนเนี่ยแพร่ระบาดเข้าไปได้แล้วก็ทำให้เกิดปัญหากับสุขภาพอนามัยของคนในภูมิภาคนั้นขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ในเรื่องของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเนี่ยเราก็คงต้องดูในส่วนนี้ด้วยนะคะว่าในเรื่องของการเตรียมการที่จะรับมือกันกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นนะคะภัยธรรมชาติต่างๆนะคะโรคระบาดการก่อการร้ายด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เนื่องจากประชากรที่เยอะก็ทำให้มีปัญหาในเรื่องของการแย่งชิงทรัพยากรกันขึ้นนะคะแล้วมันก็มีเรื่องแย่งชิงกันทางด้านเศรษฐกิจด้านอะไรต่ออะไรหลายอย่างนะคะมันก็เลยทำให้มีปัญหาเรื่องของการก่อการร้ายนะคะปัญหาเรื่องของโจรสลัดเรื่องของอาชญากรข้ามชาติอะไรต่ออะไรทั้งหลายเหล่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเนี่ยก็จะต้องเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องตรงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
ขอบคุณลมฝนที่ทำให้คนบางคนเติบโตไปนี้บางทีคือใจ
เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะสิ่งหนึ่งที่คนมักจะถามกันก็คือว่าแล้วคนไทยกับประเทศไทยเนี่ยจะได้อะไรล่ะจากการเป็นประชาคมอาเซียนตรงนี้นะคะถ้าเรามองในแต่ละด้านของเสาอาเซียนนะคะก็คือเรื่องของการเมืองความมั่นคงเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของสังคมวัฒนธรรมนะคะอันนี้กรมอาเซียนเขาก็มีคำตอบบอกว่าถ้าเราดูผลประโยชน์ทางด้านการเมืองนะคะก็คือว่ามันจะมีการสนับสนุนให้ไทยมีความมั่นคงทางด้านการเมืองโดยไทยจะเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคที่มีสันติภาพและเสถียรภาพและมีการแก้ไขข้อพิพาทต่างๆด้วยสันติสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกร่วมกับประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนขอโทษกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆในการแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติหรือปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของภูมิภาครวมทั้งมีการสนับสนุนการมีท่าทีร่วมกันในเวทีระหว่างประเทศและเพิ่มอำนาจต่อรองในการเจรจากับประเทศและกลุ่มประเทศต่างๆโดยเสียงของประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศย่อมมีพลังมากกว่าเสียงของประเทศเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นความคาดหวังว่าเมื่อเรารวมกันแล้วเนี่ยเราอาจจะไปต่อกรกับประเทศอื่นๆได้ในหลายๆเรื่องนะคะทีนี้ในด้านของผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับทางด้านการเศรษฐกิจบ้างนะคะตรงนี้เนี่ยการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็จะทำให้เกิดการเพิ่มพูนการค้าสินค้าเมื่อลดภาษีสินค้าผู้บริโภคจะได้ประโยชน์จากการที่ราคาสินค้านำเข้าถูกลงเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนนะคะอันนี้เนี่ยเราก็เห็นได้ชัดนะคะว่าเดี๋ยวนี้พวกสินค้าต่างๆเนี่ยอย่างพวกผักผลไม้เนี่ยที่นำมาจากต่างประเทศเนี่ยก็จะมีราคาลดลงนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วในเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยก็ทำให้เกิดตลาดขนาดใหญ่ขึ้นเพราะว่าเป็นการรวมเอา10ประเทศเข้าด้วยกันกลายเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่มีประชากรมากกว่า600ล้านคนนะคะแล้วก็สินค้าไทยและธุรกิจไทยที่มีความชำนาญอย่างเช่นเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารเรื่องของสุขภาพนะคะสินค้าเกษตรสินค้ารถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ก็จะมีโอกาสมากขึ้นเพราะว่าอาเซียนจะเป็นฐานการส่งออกสำคัญไปยังตลาดภายนอกไม่ว่าจะเป็นตลาดจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือที่อื่นๆนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะมีการได้รับประโยชน์จากความร่วมมือในด้านการปรับระเบียบกฎเกณฑ์และมาตรฐานต่างๆของอาเซียนที่จะให้พยายามเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีการกระจัดมาตรการและการกีดกันต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันมีการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือหรือวิชาชีพมากขึ้นในอนาคตนะคะไทยจะได้รับประโยชน์จากสาขาวิชาชีพที่อาเซียนได้ตกลงร่วมกันในสาขาวิชาชีพที่ไทยมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพและจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือแล้วก็ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยสามารถปรับตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมกับสภาพการแข่งขันที่จะเพิ่มมากขึ้นต้องเร่งปรับคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าซึ่งผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์โดยตรงค่ะในส่วนของเสาด้านวัฒนธรรมนะคะการรวมเป็นประชาคมอาเซียนก็จะเป็นการผลักดันให้ไทยเร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืนโดยประชาชนเป็นหัวใจของการสร้างประชาคมอาเซียนนะคะแล้วก็ได้รับประโยชน์จากความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นในการดำเนินงานตามแผนงานจัดตั้งโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคมอย่างเช่นเรื่องของการระบาดของโรคต่างๆปัญหาเรื่องยาเสพติดมีการส่งเสริมการคุ้มครองและสวัสดิการสังคมนะคะรวมถึงความร่วมมือเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมเช่นภัยพิบัตินะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ไทยและประเทศไทยจะได้จากการที่เข้าเป็นประชาคมอาเซียนนะคะทีนี้ในส่วนของถ้าพูดตรงนี้แล้วเนี่ยเนื่องจากประเทศไทยเราก็มีประชากรค่อนข้างเยอะที่อยู่ในภาคเกษตรนะคะแล้วภาคเกษตรล่ะจะได้ประโยชน์อะไรจากการเข้าประชาคมอาเซียนนะคะก็อย่างที่บอกว่าตลาดส่งออกมันจะเปิดกว้างมากขึ้นเพราะว่าอาเซียนนี้มีประชากรรวมกันอยู่ประมาณ600ล้านคนนะคะเราสามารถส่งออกสินค้าเกษตรได้มากขึ้นจากภาษีที่ลดลงอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราบอกว่าเราส่งออกข้าวนะคะแต่ช่วงปี2ปีนี้อย่าพูดเลยเรื่องข้าวนะคะแต่ว่าน้ำตาลเราก็ยังส่งออกนะคะนมและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไก่แปรรูปอาหารแปรรูปสิ่งปรุงรสอาหารเหล่านี้นะคะเราก็อาจจะสามารถส่งออกได้มากขึ้นเพราะว่าภาษีมันลดลงนั่นเองนะคะนอกจากนี้พวกสินค้าวัตถุดิบนำเข้าก็จะมีราคาถูกลงก็เป็นการลดต้นทุนการผลิต นะคะเพื่อที่จะเอาไปส่งออกได้ขึ้นอย่างเช่นปลาและสัตว์น้ำนะอย่างในกัมพูชาเนี่ยมีตนเลสาบเป็นแหล่งทะเลน้ำจืดขนาดใหญ่จะเรียกว่าทะเลไม่ได้มันเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่อย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีปลาน้ำจืดชุกชุมนะคะถ้าเรานำปลาเข้ามาพวกนี้เข้ามาเป็นวัตถุดิบแล้วเรามาแปรรูปส่งออกอย่างเนี้ยนะคะก็ทำให้สินค้าที่เป็นวัตถุดิบที่เข้ามาเนี่ยมีราคาถูกลงเพราะว่าในเรื่องของภาษีที่มันลดลงนั่นเองก็เป็นการลดต้นทุนการผลิตลงได้เราสามารถเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคในประเทศนะคะคือเมื่อก่อนเนี้ยเราอาจจะต้องดูแค่เฉพาะในประเทศไทยแต่ตอนนี้ถ้ามันรวมเป็นประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณ์เนี่ยเราก็ไปดูวัตถุดิบที่มีในลาวในกัมพูชาในพม่านะคะในเวียดนามอะไรเหล่านี้นะคะแล้วก็ส่งเสริมการพัฒนาและการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและอาหารของไทยนะคะเนื่องจากอย่างที่บอกว่าเราก็มีแหล่งวัตถุดิบใหม่นะคะเรามีวัตถุดิบที่มากมายขึ้นนะคะถูกลงนะคะแล้วก็มาทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่าของสินค้าขึ้นมานะคะแล้วก็ทำให้มีการพัฒนาเรื่องของสินค้าเกษตรแล้วก็อาหารของไทยเราก็เกิดขึ้นนั่นเองแล้วก็ยังเป็นการเสริมสร้างโอกาสในการลงทุนนะคะเช่นการขยายกิจการหรือการย้ายขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่ยังคงมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าไทยก็เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและอาหารของไทยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีนายทุนไทยที่เริ่มเข้าไปทำด้านการเกษตรในลาวในกัมพูชานะคะหรือว่าอาจจะเข้าไปในมาเลเซียไปในพม่าอะไรเหล่านี้นะคะแล้วก็สนับสนุนเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกของไทยในอาเซียนในการกระจายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเกษตรแปรรูปเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยเหมือนกับอยู่ตรงกลางแล้วเราก็มีประเทศต่างๆล้อมรอบนะคะเรามีทั้งทางด้านทางซ้ายทางขวาทางเหนือทางใต้นะคะครบหมดเลยนะคะเราก็เป็นศูนย์กลางของโลจิสติกได้เรื่องของการคมนาคมขนส่งนะคะการระบายสินค้าเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นโอกาสดีแล้วก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนการพัฒนาและเพิ่มคุณภาพของบุคลากรและก็แรงงานนะคะแล้วก็การลดช่องว่างทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจและเพิ่มอำนาจการต่อรองของผู้บริโภคนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของภาคเกษตรจะได้ประโยชน์ในการที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะทีนี้เรื่องของศักยภาพในการแข่งขันนะคะถ้าเรามาดูในเรื่องของประเทศไทยเราเนี่ยเรามีศักยภาพทางด้านการผลิตเพราะว่าเรามีความหลากหลายทางชีวภาพเรามีพันธุ์พืชที่หลากหลายเรามีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกนะคะเรามีการวิจัยและพัฒนาเรื่องสายพันธุ์มีการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านการผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวนะคะแต่สิ่งที่เราไม่มีศักยภาพก็คือเรื่องของผลผลิตต่อไร่เรายังต่ำอยู่นะคะเนื่องจากบางพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ผลิตทางด้านพืชเนี่ยมันอาศัยน้ำฝนอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่า1ปีปลูกได้แค่1ครอปนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ปุ๋ยใช้สารกำจัดศัตรูพืชที่ไม่ถูกวิธีที่ทำให้ผลผลิตต่อไร่เนี่ยยังต่ำนะคะและอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของค่าแรงงานที่สูงนะคะเพราะว่าเราไปตั้งข้อกำหนดขึ้นมาว่าค่าแรงขั้นต่ำ300บาททั่วประเทศอย่างเนี้ยนะคะอันนี้ก็ทำให้เราแข่งขันกับประเทศรอบด้านเนี่ยตรงจุดเนี้ยค่อนข้างยากนะคะในส่วนของการแปรรูปนะคะไทยเรามีศักยภาพเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีการแปรรูปที่ทันสมัยนะคะสินค้ามีคุณภาพสูงตามความต้องการของผู้บริโภคแล้วก็สินค้ามีความหลากหลายนะแต่ในเรื่องของสิ่งที่ไทยเราไม่มีศักยภาพก็คือเรื่องของวัตถุดิบเราราคาแพงนะคะอย่างเช่นมันสับปะหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยางพาราปาล์มน้ำมันข้าวเหล่านี้นะคะเป็นของที่มีราคาสูงกว่าของประเทศเพื่อนบ้านนะคะในเรื่องของการตลาดเนี่ยเราก็มีศักยภาพตรงที่ว่าเราได้เปรียบที่เราเป็นศูนย์กลางของโลจิสติกนะคะเรามีนักธุรกิจที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการเจรจาซื้อขายสินค้านะคะมีภาพลักษณ์สินค้าเกษตรดีเป็นที่ยอมรับของตลาดโลกนะคะเพราะว่าเราก็มีการผลิตทางด้านการเกษตรมานานนะคะเราอาจจะมีปัญหาบ้างอย่างเช่นเรื่องของการมีพิษตกค้างของสารเคมีในบางครั้งที่ตรวจพบนะคะแต่ผู้ประกอบการเนี่ยก็เริ่มตระหนักในเรื่องนี้แล้วก็พยายามที่จะแก้ปัญหาในส่วนนี้นะคะหรือว่าเรื่องของการปนเปื้อนของพวกแมลงศัตรูพืชเข้าไปกับผลผลิตนะคะแต่เราก็มีเทคโนโลยีที่จะกำจัดแมลงเหล่านี้ก่อนที่จะส่งสินค้าเกษตรออกไปนะคะแต่สิ่งที่เราไม่มีศักยภาพก็คือเรื่องของต้นทุนการตลาดสูงกว่านะคะแน่นอนล่ะเรื่องค่าจ้างแรงงานนี่แหละเป็นตัวที่เห็นชัดเลยนะคะแล้วก็การส่งออกของเราเนี่ยเรายังไม่เก่งในเรื่องของการตลาดอย่างเต็มที่เนาะเรายังต้องไปอาศัยคนกลางคือสิงคโปร์ นะคะสิงคโปร์นี่จับเสือมือเปล่าเลยนะคะแต่เขาเป็นคนจีนเขาเป็นพ่อค้าเขาเก่งในเรื่องพวกนี้นะคะเขาไม่ต้องผลิตอะไรเองแต่เขาวิ่งหาจากตรงนู้นตรงนี้แล้วเขาก็เป็นคนกลุ่มตลาดอยู่นะคะในเรื่องของการส่งออกเพราะฉะนั้นสินค้าเกษตรไทยส่วนใหญ่ก็จะไปผ่านที่สิงคโปร์นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไทยเราไม่มีศักยภาพซึ่งเราก็คงจะต้องพยายามแก้จุดอ่อนตรงนี้ของเรานะคะในส่วนของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรนะคะเกษตรกรมีองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ดีนะคะโดยเฉพาะทางกรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรกรมพัฒนาที่ดินเหล่านี้นะคะก็พยายามที่จะให้ข้อมูลความรู้ต่างๆนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการกำหนดวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐานนะคะเกษตรดีที่เหมาะสมหรือ Gap GAP นะคะบอกเกษตรกรเลยตั้งแต่เริ่มเตรียมดินเตรียมพันธุ์ทำอย่างไรนะคะลงมือปลูกให้น้ำให้ปุ๋ยให้สารกำจัดศัตรูพืชนะคะเรื่อยไปจนกระทั่งถึงการเก็บเกี่ยวนะคะถ้าปฏิบัติตามนี้ได้ก็รับรองได้ว่าการปฏิบัติให้ได้ผลผลิตเนี่ยผลผลิตทางการเกษตรตรงนี้เนี่ยก็จะมีคุณภาพมีมาตรฐานในระดับหนึ่งนะคะแล้วเราก็ยังมีสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะคะที่พยายามจัดทำมาตรฐานกลางขึ้นมานะคะอย่างเช่นมาตรฐานลำไยมาตรฐานกล้วยไม้มาตรฐานทุเรียนนะคะอะไรเหล่านี้เพื่อที่จะให้ผู้ผลิตเนี่ยสามารถผลิตให้สินค้าออกมาได้ตามมาตรฐานเพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของการผลิตทางการเกษตรเราพูดถึงมาตรฐานเนี่ยมันจะมีมาตรฐานสองอย่างก็คือมาตรฐานของการผลิตแล้วก็มาตรฐานของผลผลิตนะคะในส่วนของมาตรฐานการผลิตก็หมายถึงกรรมวิธีต่างๆตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งจบเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เนี่ยอันนี้ต้องมีมาตรฐานนะคะก็คือมาตรฐานการผลิตแล้วจากมาตรฐานการผลิตก็มาต่อที่มาตรฐานผลผลิตพอเราได้ผลผลิตออกมาแล้วนะคะเราได้ผักมาเป็นต้นนะคะเราได้ดอกไม้มาเป็นดอกได้หมูมาเป็นตัวอย่างเนี้ยนะคะมันก็ต้องมีมาตรฐานของสินค้านะคะหรือมาตรฐานผลผลิตมาตรฐานสินค้าตรงนี้นะคะซึ่งมันก็จะทำให้สินค้าเนี่ยมันมีการแบ่งเกรดนะคะแบ่งชั้นนะคะเกรด1เกรด2อะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีการกำหนดราคาที่มันจะใกล้ตามเกรดพวกนั้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าใครทำได้ในเกรดที่ดีๆเนี่ยก็จะได้ผลผลิตที่ได้ราคาดีนั่นเองนะคะทีนี้นอกจากเกษตรกรจะมีองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ดีนะคะอันนี้เป็นศักยภาพของการที่ประเทศไทยเราในส่วนของภาคเกษตรเนี่ยที่ว่ามีศักยภาพในการแข่งขันกับอาเซียนนะคะแล้วเราก็มีระบบสหกรณ์ที่ค่อนข้างเข้มแข็งนะคะมีกลุ่มเกษตรกรมีวิสาหกิจชุมชนมี SME นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นการรวมกลุ่มกันแล้วก็พยายามที่จะผลิตเพื่อจำหน่ายเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าคนเดียวนะคะมันเงินทุนไม่พอไงนะคะหรือความรู้ก็ไม่เยอะคนเราแต่ละคนเนี่ยจะให้รู้ไปทุกอย่างทุกเรื่องเนี่ยรู้อย่างลึกซึ้งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่มารวมกลุ่มกันพวกนี้เนี่ยมันก็จะช่วยกันในลักษณะของการ1ระดมทุนนะคะระดมทุนมาเพื่อที่จะทำให้สามารถที่จะทำกิจการนั้นได้ให้มันใหญ่ขึ้นนะคะอย่างสมมุติว่าเกษตรกรหลายๆรายนะคะไม่มีร้านตากของตัวเองนะไม่มีโรงเก็บผลผลิตนะแต่ถ้ามารวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์นะอาจจะสร้างเป็นลานตากของสหกรณ์ขึ้นมานะคะลงขันกันช่วยกันจ่ายเงินแล้วก็สร้างลานตากผลผลิตขึ้นมาหรือว่าสร้างโรงเก็บสร้างห้องเย็นอันนี้ก็ถ้าทำได้แบบนี้เนี่ยมันก็จะช่วยประหยัดเงินของแต่ละคนลงได้นะคะคือเราสามารถที่จะเจียดเงินได้ว่าส่วนหนึ่งมาลงขันตรงนี้เพื่อที่จะให้ได้ของใช้ที่เป็นส่วนกลางอีกส่วนหนึ่งเราก็เอาไว้ประกอบธุรกิจของเราต่อเป็นต้นทุนต่อไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราทำได้เช่นนี้เนี่ยมันก็จะแก้ปัญหาอะไรไปได้เยอะเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของภาคเกษตรนะคะว่ามีศักยภาพอะไรอย่างไรนะคะทีนี้ในเรื่องของถ้าภาคเกษตรมันเกิดได้รับผลกระทบจาก AEC นะคะตรงนี้เนี่ยจะทำอย่างไรนะเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจำเป็นจะต้องปรับตัวใน3ด้านนะคะก็คือปรับประสิทธิภาพการผลิตทำอย่างไรล่ะที่จะลดต้นทุนได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้นทุนของเราสูงกว่าของคนอื่นเขานะคะเราก็ต้องหาวิธีการลดต้นทุนแล้วก็วิธีการที่ทำอย่างไรให้เพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้นะคะอันนี้สำคัญเพราะว่าอย่างการลดต้นทุนเนี่ยแน่ๆล่ะเรื่องต้นทุนแรงงานของเราเนี่ยเราเสียเปรียบประเทศรอบด้านละเพราะว่าค่าแรงของเขาไม่ได้สูงอย่างบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นตัวแรงงานเนี่ยเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งเราก็ต้องหาวิธีการนะคะว่าทำอย่างไรในเมื่อเราไม่สามารถที่จะลดค่าแรงได้นะคะเราก็ต้องหาวิธีการอื่นๆที่จะช่วยลดต้นทุนอย่างเช่นกรณีของการที่เราใส่ปุ๋ยนะเราซื้อปัจจัยการผลิตมาเนี่ยเราซื้อปุ๋ยมาใส่เนี่ยปุ๋ยเคมีเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าเราใส่เยอะเกินไปหรือเปล่า นะคะการใส่ปุ๋ยเนี่ยมันก็เป็นต้นทุนอย่างหนึ่งเพราะว่าเกษตรกรก็ต้องซื้อปุ๋ยมาแล้วปุ๋ยก็ไม่ได้ราคาถูกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องพยายามหาวิธีการลดต้นทุนตรงนี้ว่าถ้าเราปรับนะคะเรามีการปรับโครงสร้างดินซะนะคะเอาปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์พวกนี้มาใส่ให้โครงสร้างดินมันดีขึ้นนะมันอาจจะมีธาตุปุ๋ยอยู่ในดินแล้วแต่ว่าความที่โครงสร้างดินมันไม่ดีทำให้ต้นไม้มันดูดพวกธาตุปุ๋ยเหล่านี้ไม่ได้มันจะเริ่มเติบโตได้ไม่ดีนะคะแต่ถ้าเราปรับโครงสร้างดินให้ดีขึ้นธาตุปุ๋ยที่อยู่ในดินเนี่ยมันก็จะง่ายต่อการเคลื่อนย้ายเข้าสู่รากพืชนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยนะคะการเป็นการช่วยลดการลดต้นทุนลงได้ในระดับหนึ่งนะคะคือเราก็ใส่ปุ๋ยให้มันน้อยลงนะคะแต่ว่าพืชสามารถที่จะเอาปุ๋ยทุกเม็ดทุกหยดที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นะคะในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตต่อไร่อันนี้ก็สำคัญนะคะการที่จะเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเนื่องมาจากพันธุ์ถ้ามีพันธุ์ดีนะคะพันธุ์บางพันธุ์ให้ผลผลิตได้สูงนะคะอันนี้ส่วนหนึ่งนะคะในเรื่องของสภาพแวดล้อมดีนะคะคือปลูกพืชในที่ที่เหมาะสมที่มันจะเจริญเติบโตได้นะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราปลูกกันตามกระแสอะไรที่มันตลาดต้องการเยอะก็ปลูกนะคะเหมือนกับที่คนเราไปโค่นไม้อื่นโค่นไม้ผลแล้วปลูกยางแบบเนี้ยนะคะยางเมื่อก่อนนี้เราก็ปลูกแค่เฉพาะภาคใต้แล้วก็มีภาคตะวันออกแล้วก็ขยับขึ้นไปตะวันออกเฉียงเหนือขยับขึ้นไปภาคเหนือแบบเนี้ยนะคะซึ่งถ้ามันก็น่าสนใจนะน่าสนใจที่จะศึกษาด้วยว่าถ้าเกิดยางเนี่ยมันสามารถปลูกที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วเนี่ยให้ผลผลิตได้ดีจริงนะคะคุณภาพของน้ำยางดีจริงเนี่ยมันก็น่าจะมีมาตั้งแต่โบราณแล้วล่ะนะคะแต่ว่าทำไมยางมันถึงมีเฉพาะแค่ภาคใต้นะคะเมื่อก่อนนี้นะคะเพราะว่าความชื้นมันดีอะไรมันก็ผลิตน้ำยางได้นะคะถ้าภาคเหนือมันจะดีตรงที่ว่าจำนวนวันกรีดยางจะมีมากขึ้นเพราะว่าภาคใต้เวลาฝนตกเขากรีดยางไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยปริมาณฝนน้อยกว่าจำนวนวันฝนตกน้อยกว่าการกระจายตัวของฝนน้อยกว่าเพราะฉะนั้นจำนวนวันที่กรีดยางได้ก็จะมากขึ้นนะคะแต่ว่าการกรีดยางได้มากขึ้นเนี่ยเป็นการเร่งเอาน้ำยางออกจากต้นนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอย่างทางใต้เนี่ยเขากรีดได้ถึง25ปีนะคะกว่าจะโค่นต้นทิ้งปลูกใหม่นะก็คงต้องตามดูกันว่าแล้วภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยจะปลูกกันกี่ปีนะคะแล้วโค่นต้นทิ้งเพราะว่าให้ผลผลิตน้ำยางน้อยแล้วอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คงจะต้องศึกษากันต่อไปนะคะทีนี้นอกจากการปรับประสิทธิภาพการผลิตก็ต้องปรับคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดของผู้ซื้อแล้วก็คุณภาพสากลนะคะรวมทั้งการปรับภาพลักษณ์สินค้าทั้งด้านการหาให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะหรือว่าการเลือกกลุ่มลูกค้าเฉพาะนะคะกลุ่มพวกที่เขาเรียก niche market นะคะพวกลูกค้ากลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงนะคะหรือว่าหาสินค้าที่มีโภชนาการสูงมีการปรับบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยเหล่านี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้เราแข่งขันกับประเทศอื่นเขาได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยผลผลิตของเราออกมาดีๆนะคะแต่เกษตรกรไม่พิถีพิถันเรื่องบรรจุภัณฑ์เนี่ยบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ดีมันจะทำลายคุณภาพของผลผลิตทำลายปริมาณผลผลิตไปได้เยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะได้รับผลกระทบนะคะจากการที่เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตรงนี้นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่เกินวิสัยที่เราจะแก้ปัญหาได้นะคะอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยใช้การปรับตัวนะคะแต่ก็เชื่อมั่นว่าถ้าเราปรับตัวได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะแข่งขันได้อย่างสมบูรณ์นั่นเองนะคะอันนี้ทางด้านของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเขาก็บอกว่ามีกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือว่ากองทุน FTA นะคะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป้าหมายก็จะช่วยปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพการผลิตรวมทั้งแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรการช่วยเหลือเยียวยาจะอยู่ในรูปแบบของการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเรื่องเทคโนโลยีงานวิจัยพัฒนาการฝึกอบรมแล้วก็การปรับโครงสร้างการผลิตนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคเกษตรก็ควรที่จะต้องรับรู้ในการที่เราจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะก็เป็นสิ่งที่มันก็ใกล้ตัวเราเข้ามาทุกทีนะคะเพราะว่าอีก2ปีเท่านั้นเองที่เราก็จะต้องเข้าสู่ ลักษณะของสภาพแวดล้อมแบบนี้นะคะแล้วก็มันอาจจะมีผลกระทบกับคนเราในเรื่องของบางส่วนนะคะอย่างเช่นในภาคเกษตรก็อาจจะต้องเจอในบางเรื่องนะคะหรือว่าถ้าประชาชนคนธรรมดาแม้แต่ในมหาวิทยาลัยเองเนี่ยเราก็เริ่มจะต้องมีการปรับนะคะอย่างเช่นการปรับการเปิดปิดภาคเรียนนะคะเนี่ยเป็นสิ่งเล็กๆนะคะแต่ว่ามันก็มากระทบเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะต้องทำให้มันสอดคล้องกับประเทศต่างๆในอาเซียนนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ลักลั่นกันถ้าเกิดใครจะต้องมีความจำเป็นจะต้องเข้าไปทำงานในประเทศนึงนะคะแล้วมีลูกมีหลานนะคะย้ายที่เรียนอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่ามันก็เป็นการเตรียมตัวนะคะการปรับที่จะให้มันมีลักษณะที่มันใกล้เคียงกันหรือว่าให้มันเหมือนกันในระหว่างประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศนั่นเองนะคะก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆสำหรับวันนี้นะคะแต่ว่าเวลาของเราก็หมดเพียงเท่านี้แล้วก็ไว้พบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ